Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer, pred nami so misijonska obzorja. Prisluhnite temu, kar so pripravili v misijonskem središču Slovenije.
Misijonsko središče Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov. Ves teden so nas poljski pridelki v cerkvi pred oltarjem še spominjali na zahvalno nedeljo. Ta lepa ikebana dobrot z naših polj ter sadov jablen in vinske trte nam je govorila o dobrotni Božji roki, ki tako obilno blagoslavlja delo pridnega kmeta in nam leto za letom bogati mizo našega vsakdanjega kruha. Morda smo bili hvaležni tudi za to, da živimo na tisti poljani sveta, ki ima rodovitno zemljo, lepe travnike in gozdove, z vinogradjo okrašene griče in še dovolj kristalno čiste vode. Pravijo, da človek ne ve, kaj je zdravje, dokler ga ne izgubi. Ali ni tako tudi s to lepo naravo in z vsemi njenimi dobrinami? V kolikih misijonskih deželah ni vzrok za ostalosti le nepismenost, bolezen, krivica in nasilje? Marsikje tudi zemlja ni tako hvaležna mati, kot je pri nas. Profesor Ocvirk, ki se je vrnil iz Salamonov, pripoveduje, da tam solata sploh ne uspeva, ker je preveč vlažno in zato tako izgnije. Drugod spet ne uspeva krompir ali žito zaradi suše. Res je, da so zato kakšni tropski sadeži bolj dostopni, toda ti pripomorejo samo k preživetju, včasih pa še to ne. Kmet je povsod s svojo delavnostjo in spretnostjo znal iztrgati z nemajhnim garanjem iz nedri zemlje pičli vsakdani kruh. Vendar lačna usta in napredek zahtevajo več. Več pa ne more biti, če ni dovolj znanja in pripomočkov za to. In zato smo spet bili hvaležni Bogu, da nam omogoča večji kos vsakdanjega kruha, ker smo na tej sončni strani Alp pridni ljudje, ki s svojimi talenti v znanosti, tehniki najdemo pomoč, da naše delo viša standard oziroma bolj bogato pogrne našo mizo. V misijonskih deželah šele počasi prihaja, predvsem po zaslugi misionarjev, sodobnejši in primernejši način kmetovanja, ki z boljšimi semeni in skrbnim gospodarjenjem priskrbi večji pridelek. Tu je gotovo neprecenljiva vrednost nasvetov in garanja naših misionarjev, ki učijo ljudi pametnega kmetovanja, da si bodo postopoma lahko sami pomagali. Tudi učenje raznih domačih obrti je poroštvo, da se bodo domačini naučili izdelovati pripomočke za svoje delo in da bo le to olajšano, bolj učinkovito in bo prinašalo več možnosti za preživetje. Če vsaj malo poznamo pot, ki jo prehodi pšenično zrno od kašče preko zorane njive, žetve mlina in peka do prodajalca oziroma do naše mize, potem vemo, kaj vse je potrebno, koliko pripomočkov in znanja, potrpljenja in dobre volje, da zadiši po zadovoljstvu in varnosti. Pri nas se vse to prenaša iz roda v rod in se bogati z izkušnjami, množi z znanjem in krepi s tehniko. Velikokrat tega sploh več ne opazimo, na to pozabljamo in vsega tega ne cenimo. Zato je zemlja tolikokrat zapostavljena in prezrta in zato tudi onesnažena, uničena in škodljiva. Marsikje v misijonih pa je krpica zemlje poroštvo družini za njen obstoj. Naše sestre misionarke v Afriki kupujajo parcele zemlje in to podarjajo družinam, da si tako morajo same pridelati vsakdani kruh in niso odvisne od izkoriščanja veleposestnikov. S tem postavljajo ljudi na noge in vračajo dostojanstvo in jim omogočajo samostojnost, da niso že otroci sužni izkoriščanja in pretežkega dela. Kako ponosen je človek, ki si lahko sam pridela, prisluži vsakdanji kruh. Oznanjevanje naših misionarjev je zato ne le govorjenje o Božjem kraljestvu, ampak je graditev tega kraljestva med ljudmi. Svojim delom sodelovati z Bogom stvarnikom je blagoslov na vsakdanji mizi življenja. In ko Gospod sam pri mašni daritvi stopi v ta sad zemlje in dela človeških rok, teda je to hrana za moč in pogum. Značilno za obhajanje svete maše v afriških misijonih je ravno posebno darovanje. Ljudje, ki so neizmerno hvaležni, da si morajo z novim znanjem in sodobnejšimi pripomočki poskrbeti za več pridelkov, le te prinašajo s plesom in petjem pred oltar. Takšno darovanje, prinašanje darov, traja kar precej časa, saj si navzoči dajo duško v petju zahvale. Po mašnem slavju pa se s temi darovi pogostijo, večino pridelkov pa pustijo za tiste, ki živijo v pomankanju. Pridnost prinaša blagostanje, to pa jih v hvaležnosti vodi k velikodušnosti in bratski skrbi za bližnje. Marsikaj bi se mi lahko naučili od njih. Malo smo že pozabili evangelij, tam pa ga svežega živijo in zato si kruh tudi radi delijo. Mi smo si postavili življenje na svoje temelje, ki pa so se nam začeli rušiti. O njih bo v jutrišnjem evangeliju govoril Jezus. Sonce bo temnelo in luna ne bo dajala več svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tiste nebesa, ki smo si jih mi zamislili tukaj na zemlji, izgubljajo svoja sonca, svoje lune in zvezde. Majajo se temelji sveta in našega življenja. Vse to se dogaja v sodobni, napredni, razviti, demokratični in tako liberalni družbi. Rušijo se stare in preizkušene vrednote, zato ni več povezanosti med nami, zato je ranjeno življenje, v srcih je stiska in strah, ljudje so negotovi in prestrašeni, zemlja je onesnažena, temperatura ne narašča samo v vesolju, ampak v naših dušah. Nove ideologije uničujejo življenjsko modrost, tehnika nas ne povezuje, ampak nas odtujuje, če že ne teče kri, pa odteka življenje. Prekinjamo povezavo s koreninami in se sprašujemo, zakaj hiramo. Žagamo si vejo, na kateri sedimo in se čudimo, da padamo v prepad. Kako konkretna in življenjska je Jezusova beseda, jaz vam bom dal modrost. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle, s stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje. Mogočna kraljestva tega sveta in najsodobnejše ideologije so propadle, Božje kraljestvo pa je ostalo. Jezusov nauk ni ideologija, je smisel, način in rešitev življenja. Bog daje svoje življenje v daritvi, da bi ga v daritvi sprejemali in si ga kot bratje delili in bogatili. Zato je potreben naš pogum, naša dobra volja, naša hoja za Kristusom, naša življenjska povezanost z njim. Vaša dobrota in širina vašega srca do vaših domačih in do oddaljenih v misijonih je znamenje, da življenje ne bo usahnilo. Pa ne le to, tudi napredovalo bo v skupnem sodelovanju in napredovanju, v premagovanju lakote in bede, v zadovoljstvu in hvaležnosti ob dobrem koščku vsakdanjega kruha. Tudi sedanja kriza v svetu in pri nas ne bo imela moči, če bomo odprli razum, srce in dušo za navdih Svetega Duha in bomo sodelovali z roko nebeškega očeta. Tako bomo namreč Kristusovi bratje in sestre med seboj. V domovini sta na dopustu Vilko Poljanšek iz Ruande in pater Milan Kadunc iz francoske Gvajane. V nadaljevanju pa se bomo po tej pesmi podali še na misijonske Poljane in prebrali, kaj so nam pisali misionarji, ki delujejo po svetu.
Od svetlobe sonca slep sem prehodil ves ta svet. Bolj sem se obogil grejil, bolj je dušom razprežil. Vse si grehe na se vzel, bolečino se odel. Tvoja sol za dušo žgej, v eni tvoji solze vse. Zdaj razume, zdaj pa vem, ti si tista luč v temi, klic dobrote in srca, pot, ki moč korakom da. Zdaj razume, zdaj pa vem, da je tvoj pogum v meni, odrešenje si mi dal, našel sem, kar sem iskal. Zdaj razume, angele belih lic, ni
se sam već tuta mi, čutim da si ti od meni, čutim da si ti od meni. Zdaj razumem, zdaj pa vem, ti si ti za luk čutem mi, klicom brote i srca. Našel sem, kar sem iskal, odrešenje si mi dal, našel sem, kar sem iskal, zdaj razumem, zdaj pa vi.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Poglejmo sedaj še na misijonske poljane. V torek se je iz Ruande, kjer je na misijonskem obisku, oglasil ravnatelj misijonskega središča Stane Kerin. Povedal je, da je trenutno v Makugi pri sestri Vesni Hiti. Razkazala mu je področje, kjer živijo pigmejci v skrajno revnih razmerah. Sestra bi jim rada pomagala pri izgradnji vsaj skromnih koč, zato prosi za pomoč. Bil je tudi v Burundiju, kjer delujeta sestra Bogdana Kaučič in sestra Anka Burger. Ogledal si je porodnišnico, ki je bila zgrajena s pomočjo misijonskega središča Slovenije in slovenske Karitas. Oprema pa je bila kupljena s pomočjo slovenskega ministrstva za zunanje zadeve. Oglasil se je tudi pri sestri Vidi Gerkman, ki je misionarka v Burundiju. Vesela mu je razkazala povečano bolnišnico. Nazaj grede se bo oglasil tudi pri misionarju Jožetu Mlinariču. Danes pa se je že vrnil domov. Sestra Ana Slivka, Brazilija, Portugalska. 9. novembra je pisala: dobila sem vizo za Brazilijo. Danes po tečaju portugalščine sem šla na ambasado in trarara, je za eno leto, potem bom pa že tam podaljšala. Mi je tisti gospod z ambasade začel razlagati, kje v Braziliji naj se oglasim in kaj naj rečem, da mi mogoče podaljšajo. Jaz sem že čisto na začetku rekla: bog, če me hočeš v Braziliji, se boš pač malo moral potruditi. Jaz z moje strani naredim vse, ti pa tudi daj. Če ne bo šlo, bom pa pač na mirju, dokler me ne odpeljajo v Lesce. No, zaenkrat nič ne kaže, da si me je Bog zamislil na mirju, tako da že odštevam dneve, en mesec in polno malo več. Letalsko karto imam za 2. januar 2010 zvečer. Usta pa od ušesa do ušesa. Sestra Ana. Janko Kosmač se je 17. septembra oglasil s Slonokoščene obale. Takole piše: odkud meni to, da odkar obstaja misijonska pisarna oziroma prvi osebni stik, pošta, tokrat telefon, kontakt, ki so tisti zlati časi, ko nam je pogosto pisal kar pisarju gospod Lenček. Tisto dvakrat na leto je zelo v redu, lepo napisano, veliko truda vloženega, tudi neosebno. Lahko bi bilo samo v misijonskih obzorjih. Iskren in velik boglonaj. Upam, da bo še kdaj, da ne bo treba čakati 18 let. Hvala za 500 evrov, Lenčkov sklad. Hvala za obvestilo za štipendije iz Brezij. Ponovno prosim za natančno specifikacijo darov. Pogosto mnogo tožijo, da se ne zahvalimo, da ne vedo, ali smo dobili in tako dalje. Hvala za pomoč, da je pater Lebrecht prišel domov, ko bom pogrešal. Je bil najbližji sosed in v rednih pisnih stikih. Bog mu daj dobro. Tako, še enkrat lep Bog plačaj za današnji telefonski pogovor, vsem v pisarni prisrčen pozdrav in memento ad invicem. Janko. Sestra Sestra Agata Kociper pa je iz Brazilije 3. novembra pisala naslednje pismo. Spoštovani, v duhu vere in upanju, združeni z našimi pokojnimi, začenjamo mesec november ter prepričani, da bo blagoslovljen po priprošnji tistih, ki so naši in nas še imajo radi in so sedaj pri Bogu. Zaenkrat se oglašam, da vas obvestim, da sem po pošti poslala priporočilno pismo inšpektorice k tistemu projektu za trikraljevsko akcijo, ki sem ga oddala pred odhodom v Brazilijo meseca junija 2009. Ker je omenjeni projekt zasnovan v visokih predračunih, smo prosili za dovoljenje tudi vrhovno mater v Rimu. Ta pa nam je svojim svetom odgovorila pozitivno in odobrila projekt. Tako da bo ta še posebej zaznamovan v dobroti in misijonski velikodušnosti slovenske cerkve na samem vrhu vodstva Družbe Marije Pomočnice, ki vam že vnaprej izreka svoj Bog vam vsem bogato poplačaj. Vsem prisrčen pozdrav, sestra Agata Kociper. Pater Hugo Delčnjak iz francoske Gvajane pa je 4. novembra pisal: Pomoč, ki mi jo omenjate, je vsekakor predragocena. Bog povrni vsem, ki so udeleženi pri tem daru. Jaz sem kopirni aparat že kupil in sedaj ga bom lahko plačal. Pri nakupu mi je pomagal direktor hotela iz Sinamerija, gospod Raymond. On je dal 1400 evrov in se zavezal, da mesečno plačuje stroške kopij, to je približno 100 evrov in to skozi 4 leta. Ostalo je dala župnija, kar je seveda spraznilo župnijski račun. Vaš dar bo opomogel in postavil na trdnejša tla župnijski račun, kajti proti koncu leta imam kar nekaj dolgov za poravnati. Še enkrat velik Bog povrni. Danes zvečer odpeljem patra Milana na letališče. Gre v Slovenijo za en teden. Gotovo vas bo obiskal in ti odprl svoje misijonsko srce. Prisrčen pozdrav, pater Hugo. Dragi prijatelji misijonov, Bog nam po preroku Danielu v berilu jutrišnje nedelje kliče: Razumni se bodo lesketali kakor sijaj neba. Ti, ki so mnoge pripeljali k pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso večnost. Iščite vedno sonce Božje ljubezni in se pri svojem delu grejte v njegovi svetlobi. Ozdravili boste sodobno krizo v svojem življenju in jo pomagali rešiti tudi v svetu. Vaši zdravilni žarki veselja in dobrote naj še naprej osrečujejo vaše domače, vaše župnije, našo domovino in naše misionarje. Svetloba vaše dobrote naj kaže pot skozi noč. Bodite zvezde vodnice na poti k jutru rešitve. Hvala vam za vašo stanovitnost, ki vam naj prinaša polnost življenja.
Ongeleja yene awizu ya mundu oso kala tu jipange wene bwa tu popela mwene tatanzambi Ke waituchi ingibanga uizua yaso buene bua kungibane me ochi galasa muima yambote yangibana. Zambi
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Prispevek misijonske molitvene zveze Monsignor magister Anton Pačnik je zapisal: Drage molivke in molivci misijonske molitvene zveze, dragi vsi, ki čutite z misionarskim poslanstvom cerkve, vsem lep pozdrav. Jezusa Kristusa občudujemo. Vemo, da nas ima Bog neskončno rad. Jezus Kristus, druga Božja oseba, pa nam je prav posebej blizu. V Jezusu Kristusu odkrivamo veliko tega, kar je globoko zapisano v našo naravo. Med drugim tudi to, da tudi On, kakor mi, išče potrditev svojega dela. Pozitivno mnenje drugih nas lahko potrdi v našem ravnanju. Lahko nas usmeri v prihodnost, gotovo pa nas napolni z navdušenjem za še večjo zauzetost v našem poslanstvu. Človek je pač družbeno bitje in svojo okolico deli veselje in žalost, uspehe in neuspehe. Naš pesnik pravi: Gorjemu, kdor v nesreči biva sam, a srečen ni, kdor srečo uživa sam. Jezus je večkrat prečul noč v molitvi in se pogovarjal s svojim očetom. Od njega je sprejemal potrditev, a tudi od ljudi je pričakoval potrditve. Učence je spraševal, kaj pravijo množice, kdo sem. Ne le to, kaj drugi govorijo o njem, zanimalo ga je, kaj oni pravijo, kdo je. Učencem je postavil vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem? Gotovo je Jezus želel vedeti tudi to, ali so apostoli že razumeli njegovo poslanstvo. Peter je odgovoril: Božji maziljenec. Od Petra je Jezus dobil pravi odgovor. Morda se nekaj podobnega dogaja tudi nam, članom in članicam misijonske molitvene zveze. Morda se nam zdi naše delo skromno, nepomembno, morda od nekaterih prezirano. Takrat se sprašujemo, ali ima vse naše delo sploh kakšno vrednost. Če dobimo potrditev, nas naše misionarjenje znova in znova navduši. Takšno potrditev sem prejel te dni, namenjeno vam, molivke in molivci. Na mizi leži fotografija, na kateri naštejem 36 črnih obrazov, mladih fantov, bogoslovcev iz Salamonovih otokov. Poslal nam jo je naš občasni misionar, profesor dr. Drago Ocvirk, z dopisom: Dragi Tone, misijonski pozdrav Salamonov. V letu duhovništva te prosim, da priporočaš v molitev naše bogoslovce. So dobri in goreči, a za vztrajnost in svetost potrebujejo moči od zgoraj. Bog živi tebe, tvoje farane in misijonsko molitveno zvezo. 36 črnih bogoslovcev je gotovo sad odgovornega dela za prihodnost misijonske cerkve, je sad žrtev in odrekanj, molitev in prošen domače misijonske cerkve. Je tudi sad za prizadevanje misionarjev. Vztrajnost in svetost pa je Božji dar, k kateremu smo poklicani tudi mi, da prosimo Boga, naj ta dar v obilnosti podeli tej mladi misijonski cerkvi. Navdušeni smo nad rastjo misijonskih cerkva in z veseljem bomo goreče prosili Božjega varstva ter milosti poklicanim in izvoljenim na teh misijonskih poljanah. V naših molitvah pa se bomo spomnili tudi našega misionarja, ki se je meseca septembra vrnil v domovino, to je pater Pepi Lebrecht. Rodil se je 11. marca 1963 v Mariboru in kot mlad fant stopil v red svetega Frančiška k frančiškanom. Leta 1983 je napravil za obljube in mašniško posvečenje sprejel leta 1981. Gospodar žetve ga je poklical na misijonske poljane, najprej v Togo in nato v Benin, kjer je deloval kar 14 let. Pater Pepi Lebrecht je bil zelo aktiven misionar. Njegovo delo je bilo raznoliko in široko zastavljeno. Deloval je v pastoralnem delu, šolstvu, obenem pa zauzeto sprejemal rast tamkajšnje misijonske cerkve. V enem od svojih pisem je zapisal: Trenutno je v naših mladih krščanskih občestvih veliko zanimanje za duhovniški poklic. Majhna semenišča in velika semenišča so polna. Bogoslovcev še ne manjka. V tem vidimo vsi misionarji in drugi duhovniki veliko priložnost in Božjo naklonjenost, zato z vsemi močmi podpiramo duhovniško vzgojo in rast bogoslovcev v svetosti in v pravem duhu. Domači duhovniki so upanje, da bo nujni proces inkulturacije, to je ukoreninjenje evangelija v domačo kulturo in mišljenje, stekel v prid bolj trdnega in izrazito afriškega krščanstva, ki bo istočasno vcepljeno v vesolnost cerkve. Nasmejan in poln energije je tako sedaj med nami doma, vendar še naprej s srcem v deželi, kjer je deloval toliko let. V povezavi z njegovimi verniki, mladinci, seminiščniki in bogoslovci jim bo še naprej v oporo. Naj ga Gospod po svetem duhu hrabri in kaže tisto pot, na katero ga kliče. Misijonska molitvena zveza bo zanj z veseljem molila. Tako svoj zapis sklepa monsignor magister Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Pismo slovenskega misionarja.
Pater Miha Drevenšek, Zambija. Dragi Drago, obljuba dela dolg, zato eni hodijo na počitnice, drugi okrog po svetu, ostali pač moramo švicati, pa če tudi je hladno, kakor te dni pri nas. Ha, ha, ha. Pa nekaj novic iz Zambije. Na cerkveni strani se ne dogaja nič kaj posebnega, razen da ima letos Zambija nekaj preko 20 novomašnikov. Jezuiti so prejšnjo soboto posvetili 4, mi bomo posvetili 4 10. oktobra. Škofija v Lusaki pa je imela 4 pred dobrim mesecem, Ndolska tudi 4 pred mesec in pol, potem pa še tudi vsaka škofija in redovne skupnosti imajo svoje. Zambija ima namreč 10 škofij. Hvala Bogu, da fantje in dekleta slišijo Božji klic in tudi nanj odgovorijo. Minoriti smo tudi prejšnjo soboto imeli lepo slovesnost, ko je 15 fantov obljubilo zvestobo Bogu po končanem enoletnem noviciatu. 15 jih je bilo. Sestre frančiškanke, asiške misionarke, so bile tudi priče 15 dekletom, ki so naredile prve za obljube po 2-letnem noviciatu. Bogu hvala za klic mladine in pa mladim, da odgovorijo na ta klic. Naša dolžnost pa je, da zanje molimo, da bomo to, kar je vsejeno v Božjem vinogradu, tudi lepo zalivali, obrezovali, okopali ter pripravili takšno okolje, da bodo te mladike lahko obrodile stoteren sad. Imeli smo tudi lep pogreb Slovenke Gabriele Malula, novomeščanke, ki je bila poročena z Zambicem. Bolezen ji ni prizanesla. Imela je zelo lep pogreb, saj je bila znana kot dobra, ljubeča, poštena mati in žena. Pomagala je vsakemu, ki je bil potreben njene pomoči. Na političnem področju je Zambija tudi kar živa. Imeli smo 6-tedenski štrajk učiteljev in bolniškega osebja. Šole so bile zaprte, otroci so hodili kakor pokvečene kure okrog šolskih zidov v pričakovanju, da se bo vse skoraj končalo. Čakali so in končno pogojno dočakali po 6 tednih. Zdravniško osebje pa je sedelo na bolnišničnih dvoriščih, ljudje so umirali, matere so pa rodile po stopnicah in hodnikih. Ko pa je to prišlo v medije s sliko žene, ki rojeva na bolniškem hodniku, je to razjezilo predsednika, ki je takoj zahteval aretacijo osebe, ki je producirala to sliko. Zdaj smo pa v borbi za svobodo izražanja, ker zahtevamo, da aretirajo vlado, ki je pripravila takšne pogoje, da je uboga žena morala doživeti ponižanje, kjer življenje pomeni samo denar, ne pa spoštovanje, ki mu pripada. Njen tako dragocen materinski trenutek ob podaritvi življenja svojemu lastnemu otroku se je spremenil v tegobo, v sramoto in ponižanje. Tako zdaj opozicija rine naprej neke predloge, da bi odstavili predsednika. Katoliški škofje so pa tudi izdali pastoralno pismo vernikom o svobodi izražanja in tiska, saj se Zambija približuje diktaturi, kjer lahko pošteno plačaš, če poveš to, kar misliš, v obliki, kakor ti misliš, da je najbolje. Tako mi spet grozijo, da me lahko likvidirajo, če ne bom zavezal svojega dolgega jezika. Tudi tožijo me za 50 tisoč dolarjev zaradi uvodnika v reviji In Čengelo, kjer sem pošteno povedal nekaterim tavrhnim, kar jim gre. Zdaj jih čakam, da se spoprimemo na sodišču. Bogu hvala za takšne trenutke, ko se bomo lahko srečali iz oči v oči. Municije je dovolj za dobro borbo in odkrivanje korupcije istih, ki me tožijo. No, in tako življenje teče naprej v borbi za boljši jutri, za katerega nihče ne ve, ali je že kje na obzorju ali ne. Zaenkrat je še vse temno in izgleda, da bomo še čakali nekaj časa, da bodo na nas posijali prvi žarki lepšega jutra, za katerega želimo, da bi ga doživeli že jutri. Vsem vam vse dobro. Pater Miha.
Sou cabocla e meu cheiro tem cheiro de mato, de fruta madura, de terra, de flor. Tem cheiro de bicho em tempo de cio e o cheiro molhado de um toque de amor. Minha pele é de lontra, morena, macia. Sou felina e manhosa no jeito de olhar. Sou cabocla, não nego, no jeito que falo, no jeito que ando, no jeito de amar. Sou baré, sou manau, mistura de índio com gente de longe. Sou filha das lendas do homem de branco, do boto vermelho que sabe encantar. Carrego no peito o encontro das águas, a beleza e a graça da garça voar, a leveza da pluma da samalmeira e a doce magia do rio a passar. Não sou submissa como muitos me pensam, nem do tipo à toa que não sabe o que quer. Sou gente que luta, que sonha, que ama, sobretudo que sabe o que é ser mulher.
Slovenske misionarke.
Ana Marold, Madagaskar, Slovenija, 11.9.2009. Obisk misionarjev in misionark na Madagaskarju. Želja uživo videti in doživeti življenje in kulturo ljudi na Madagaskarju, o kateri sem veliko slišala in prebrala, se je letos avgusta uresničila. Skupino koroških Slovencev onstran meje in še Slovenci iz Štajerske in slovenske Koroške smo konec julija odpotovali na Madagaskar. Na letališču v glavnem mestu Antananarive nas je okrog 1 ure zjutraj pričakal misionar Peter Opeka, moj bratranec, z otroki smetišča in nekaj svojimi sodelavci. Sprejem je bil prisrčen, veliko veselja, smeha in pričakovanj. Naslednji dan so malgaši za nas, vključene so bile vse generacije, od najmlajših do najstarejših, na šolskem igrišču pripravili veličasten sprejem s petjem in plesom. Koliko otrok in kakšno veselje in radost sije iz njihovih obrazov, pa čeprav živijo v hudih materialnih stiskah. Večina je bila bosih, kljub temu, da je bila koledarska zima. In smo se mi, Evropejci, zavijali v tople bunde in bili toplo obuti. Po kosilu nas je Peter odpeljal svojim kombijem na hrib nad kamnolomom, kjer stoji kapelica svete družine, ki jo je dal postaviti Petrov oče v zahvalo, da se je rešil pred smrtonosnimi streli brzostrelk iz Brezna med drugo svetovno vojno. Tam smo darovali zahvalno mašo, ki je bila delno slovenska, delno malgaška. Maše se je udeležilo kar nekaj ljudi iz bližnjih vasi, ki so s petjem in sodelovanjem polepšali bogoslužje. Osebno sem bila presenečena nad sodelovanjem tudi najmlajših. Kako ti otroci z vsem navdušenjem pojejo. Nadaljevali smo pot skozi kamnolom, v katerem na roko tolčejo in drobijo kamenje in granit, mlajši moški, predvsem pa ženske in otroci, da zaslužijo za dnevni obrok riža. Te dame, lahko jih tako poimenujem, zaslužijo dolar na dan. To je za 2,5 kilograma riža. Tu ne moreš ostati ravnodušen. Če si človek s srcem, se te mora to dotakniti. Ves čas tega ogledovanja in občudovanja so nam sledili otroci, ki so bosonogi tekali po ostrem kamenju in se nas hoteli držati. Naslednji dan je bila nedelja. Velik dan za nas vse, kajti prisotni smo bili pri sveti maši, h kateri je prišlo nekaj tisoč ljudi, pet in več. Svetišče je podobno velikemu stadionu in vse krog in krog zasedajo ljudje. Po sredini posedajo po tleh. Sveta maša traja skoraj 3 ure in vsak del je posebno doživetje. Boga slavijo z večglasnim petjem in plesom. Za nas je bilo to posebno močno doživetje in marsikatero oko se je orosilo. Kljub veliki revščini pa na enem mestu toliko veselja in radosti. Popoldne nas je Peter odpeljal na smetišče. Ja, res je, tudi tu živijo ljudje in so vredni človeškega dostojanstva. Otroci hodijo v šolo, odrasli delajo in so neizmerno hvaležni misionarju Petru, da se zanima zanje, jih vzpodbuja k skrbi zase in njihove družine. Nepopisno, koliko smeti, vse povsod se kadi in temu primerno zaudarja. Vendar, kljub vsemu, neizmerna radost in veselje do življenja. Veliko, zelo veliko globokih vtisov za začetek. Tega ne moreš doživeti, če bereš knjigo, gledaš film ali ti nekdo pripoveduje. To mora človek enostavno doživeti. V ponedeljek smo se z dvema kombijema odpravili proti jugu. Z nami je potovala gospodična Honorine, ki je bila vodja na poti. Še sreča, da je bil z nami tudi gospod Rado Sušnik, ki je bil vrsto let misionar na Madagaskarju. Tako ni bilo nobene zadrege pri sporazumevanju. Za duhovno vodstvo je skrbel gospod Toni Štekelj, ki je izseljenski duhovnik med Slovenci na Dunaju in drugot v Avstriji. Po dnevu in pol potovanja po malgaških cestah smo prispeli do Indijskega oceana, v škofijo Farafangano, kjer na misijonu ob morju že vrsto let deluje gospod misionar Klemen Štolcar. V neposredni bližini je naselje Gobavcev. Vodi ga misionarka sestra Marija Pavlišič. Koliko navdušenja in veselja imata oba misionarja v sebi. Po krepkem kosilu smo pot nadaljevali v mesto Vangaindrano, kjer nas je pozdravila brez strojev zgrajena veličastna cerkev. Na tem misijonu trenutno deluje le laični misionar kot mizar Tomaš Oblak, doma iz Poljana Škofjo Loko. Tu smo se presedli v terenska vozila in odpeljali po neasfaltirani cesti z veliko jamami na misijon Ampitafa, kjer deluje misionar Janez Karmel. Na poti smo prečkali reko, tako da je bilo to za nas spet novo doživetje. Vitla, vlečni krvi, slučajno ni bilo potrebno uporabiti. Ob poti smo srečevali veliko ljudi, pa čeprav se zdi, da kraji niso naseljeni. Hodili so peš. V misijon smo prispeli zvečer, sijala je polna luna in nebo je bilo posejano številnimi zvezdami. Kakšna gostoljubnost zvečer in še naslednji dan. Gospod Karmel nam je pokazal hidrocentralo, bolnišnico, porodnišnico, dispanzer, lekarno in veliko šolo na hribu. V načrtu imajo gradnjo cerkve. Domačini so nam pripravili sprejem s plesom in petjem. Znova in znova človek začuti neizmerno radost in veselje Malgašev. Pot smo nadaljevali znova po jamasti cesti v Matango. Spotoma smo se oglasili v naselju z bolnišnico, kjer deluje misionarka, že priletna, a tako polna življenja. To je sestra Terezija Pavlič. Hvala Bogu za take ljudi. V Matango k misionarju gospodu Izidorju Grošlju smo prispeli pozno zvečer. Utrujeni od slabe poti smo legli k počitku. Zjutraj smo bili pri sveti maši v veliki cerkvi, nato pa si delno ogledali področje, kjer misionari Izidor. Vesela narava, veselje do dela in vdanost v božjo voljo zagotovo držijo po konci tega mladega človeka. Upravlja različna dela. Je gospodar, kmet, živinorejec, poljedelec, zdravnik, vzgojitelj, spovednik, duhovnik in še kaj bi se našlo, česar nisem omenila. In končno spet proti glavnemu mestu Akamaso, Združenje dobri prijatelji, ki letos praznuje 20. obletnico ustanovitve. To združenje je iz smetišča potegnilo množice ljudi, ki so bili na robu propada in sedaj odrasli delajo, otroci hodijo v šolo in živijo človeka vredno življenje. Tu v Akamasoji smo še zadnjič lahko doživeli sveto mašo in preprostost in hkrati veselje in radost ljudi. Polne vtisov in doživeti nas je Peter odpeljal na letališče, odkoder smo poleteli proti domovini. Občudovanja vredni so naši misionarji in misionarke, ki v 21. stoletju na tem rdečem otoku še vedno orjajo zelo trdo ledino. Hvala ljubemu Bogu za njihovo nesebično predanost poslanstvu, neuklonljivo voljo in tolikšno vnemo, da so se približali najbolj revnim, ki imajo prav tako kot mi v razvitem svetu pravico do človeka vrednega življenja. Ljubljana, september 2009. Ana Marolt.
Misijonske novice iz sveta.
El Salvador, Amerika. Vojska in civilna zaščita nadaljujeta iskanje in reševanje v srednjem El Salvadorju, ki sta ga v prečkanju orkana Ida prizadela močno deževje in poplave. Do nekaterih vasi še vedno nimajo drugega dostopa kot z vojaškimi helikopteri. Zaradi nenehnega dežja in izolacije območja je vsaka ocena števila žrtev nemogoča. Po mnenju civilne zaščite je mrtvih najmanj 130. Zaradi poplav je prizadetih skoraj 14 tisoč ljudi. Mnogo jih je ostalo brez domov in so prisiljeni iskati zatočišče v šolah, hotelih in drugih javnih stavbah. Parlament je v torek soglasno odobril odlok o razglasitvi izrednega stanja, ki bo vladi omogočil dostop do posebnih sredstev, potrebnih za zagotavljanje pomoči prizadetim območjem. Srednji vzhod. Pobratenje med mestoma Ramla, ki je na pol poti med Jeruzalemom in Tel Avivom, ter Asizijem, je dogodek, ki je zaznamoval praznovanje 800-letnice prisotnosti Frančiškovega sporočila v sveti deželi. V mestu Ramla, kjer domuje 53 tisoč judov, 15 tisoč muslimanov in 5 tisoč kristjanov, so eno od ulic poimenovali po svetem Frančišku. Tukaj je od 13. stoletja naprej delovalo preko 300 frančiškanov, ki so vsi ustvarjali povezanost in dialog med vsemi kulturami in verstvi. Brazilija, Amerika. Skupnost Alagoas v Braziliji pretresa umor duhovnika Hidalberta Henrika Guimaresa, starega 48 let. To je že četrti umor duhovnika v Braziliji, v manj kot 5 mesecih. Njegovo ukrvavljeno truplo, polno ureznin po telesu, so našli prejšnjo soboto, 2 dni po njegovem izginotju. Čad, Afrika. V torek so na meji med Čadom in Sudanom neznani oboroženi moški ugrabili člana mednarodnega odbora Rdečega križa. Francoz Maurice Loren, agronom, je bil na območju ugrabitve zaradi ocene zadnje letine. Hvala za vašo pozornost. Oddajo, ki so jo pripravili v Misijonskem središču Slovenije, sem prebrala Mateja Feltrina Uljan. Pisma misionarjev sta prebrala Nataša Ličen in Marjan Bunič. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Uljan. Želim vam lep večer in še lepšo jutrišnjo nedeljo. Lahko noč.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-59-50. Spletna stran trikrat dvojni ve.misijo.si.